Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader in die hemel, enigste God, daar is niemand soos U nie, en soos ons lees in U woord, al is daar ook sogenaamde gode, of het in die hemel en of het op die aarde is, so daar trouwens baie is wat God en baie wat Here genoem word, is daar nogtans vir ons net een God, die Vader, uit wie alles is en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Ons loof U naam as Skepper en ons sien die mooi skepping van U reg rondom ons en oralste. Ons sien dit in die mooi natuur, die seisoene wat nou besig is om te draai en ons loof en ons prys net U naam soveel daarvoor. Ons dank U ook dan en ons bely eerstens dat ons sondaars is, maar ons dankie dat ons weet ons sondes is skoongewas in Jesus Christus, dat ons nou kan lewe as U kinders, wat 'n groot voorreg is dit. Ons dankie en ons loof en prys U naam daarvoor. Ons bid ook nou en vra dat U hierdie erediens sal seën, dat ons werklik sal hoor en sal luister na U woord en na die tyd sal uitgaan en dit sal doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek gee dan nou tyd om die kinders te verskoon vir kinderkerk, en terwyl ons dit doen, gaan ons ook saam sing, Psalm 24, verse 1 en 2, en ons sing hier saam met die oog op die skriflesing, aangesien dit dan uit Psalm 24 uitkom. So, kom ons sing saam Psalm 24, verse 1 en 2. Die skriflesing vanmôre, soos ek alreeds gesê het, kom uit Psalm 24 uit, en ek gaan dit voorhou vanuit die 33-53 vertaling, maar net omdat dit die oorspronklike bronteks die beste vertaal het, in my opinie vir hierdie preek. So, Psalm 24. Ek hou dan vir ons voor Psalm 24, al die verse met spesifieke fokus op vers 1 en vers 2. 'N Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra wat u aangesig soek, dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde, o poorte, ja verhef julle, ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is toch die erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan toch die erekoning? Die Here van die leerskare. Hy is die erekoning, Sela. Die preek wat ek vanmorgen vir ons gaan voorhou is 'n preek van professor Albert Coetzee van die Teologiese Skool. Gemeente, ons lewe in 'n baie vreemde tyd, 'n tyd wat baie vreemde gebruike het van die Bybel. Sommige gebruik dit as 'n boek om die toekoms te voorspel. Ander beskou die Bybel weer as 'n bron van 'n klomp morele lesse, iets soos 'n 5 stappe tot 'n beter jy boek. Nog ander gebruik die Bybel amper soos een of ander toverboek. Hulle het 'n vraag en ons bid en dan maak ons die Bybel oop en daar staan die antwoord. Maar hierdie is toch nie hoe dit werk nie. Die voorbeelde hiervan kan aangaan, maar dit is toch nie hoe dit werk nie. So dan kom ons by die vraag uit, maar wat is die Bybel ten diepste? Hoekom het die Here dan dit vir ons gegee? En die antwoord hierop is eenvoudig. Dit is eenvoudig, maar dit is ook geweldig groot. In die Bybel openbaar die Here eerstens wie hy is, tweedens hoe hy gedien wil word, en derdens hoe ons dan gered word. Psalm 24 is 'n skitterende voorbeeld van al hierdie sake. Hier hoor ons op 'n treffende wyse wie die Here is. Dit gaan in die eerste plek toch oor hom. Hy is skepper, hy is heilig, en hy is koning. In dieselfde asem openbaar die psalm ook hoe ons dan moet lewe. Indien God skepper, die heilige, en die koning is, hoe moet ek en jy dan voor hom lewe? So die psalm antwoord hierdie dan. Mag ons almal daarom ons ore spits en dan luister na die antwoord wat die psalm, wat psalm 24 vir ons gee op hierdie vraag. Psalm 24 bestaan uit 3 dele. So die eerste deel is dan verse 1 tot 2, dit is deel 1 en ons gaan eerste dan daarna kyk. Daarna gaan ons saam kyk na verse 3 tot 6, dit is die tweede deel, en daarna na die derde deel van psalm 24, wat dan verse 7 tot 10 is. So sommige geleerdes meen ook dat hierdie 3 aparte dele oorspronklik was, maar ons kan wel seker wees dat dit nog altyd gebruik was as 'n eenheid. So dan kan ons begin met Psalm 24 se eerste deel. Dit is dan verse 1 tot 2 soos ek gesê het, en ons kan hieruit kan ons bely, die ganse skepping behoort aan die Here. So kom ons luister weer na hoe vers 1 dit stel. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So met ander woorde, hierdie psalm open met 'n feit. Die aarde en alles daarop en alles daarin behoort aan die Here. Die aarde met al sy aspekte behoort aan hom. Alles is syne. En hiervoor dan is daar 'n baie eenvoudige rede, want hy het dit gemaak. Alles behoort aan hom, want hy het dit gemaak. Die aarde en alles daarop en daarin behoort aan die Here, want, soos vers 2 dit stel, hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Hierdie is 'n goeie argument. Die aarde en alles daarop en alles daarin behoort aan die Here, want hy het dit gemaak. Paulus skryf baie dieselfde in 1 Korintiërs 10 vers 26. Hy haal hierdie vers hierso aan, en hy sê vir die Korintiërs, hulle moenie vrees oor die vleis wat hulle gaan eet nie, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. Oor hierdie kort, maar kernbelangrike belydenis, is daar dan baie wat ons kan sê. So in die eerste plek wat ons kan leer uit hierdie kernbelangrike belydenis, is dit leer ons uit hierdie woorde, dit wat reeds in Genesis 1 aan ons geopenbaar word, en dit is, dat die Here die Skepper is. Eerstens leer ons dan, die Here is Skepper. Hy het die ganse heelal gemaak, en hy alleen. Daar is geen sprake van die oortuigings wat ander volke destyds gehad het, dat gode teen mekaar geveg het en die chaos moes oorkom nie. Daar is geen sprake hiervan nie. Daar is ook nie sprake van een liekrake of een toevallige bestaan van die heelal nie. Nee, hierdie woorde het Israel geleer en leer ons vandag steeds, dat daar net een God is en dat hy die Here is. Hy alleen is Skepper van die hemel en van die aarde. Hy is soewerein, hy is almagtig, in sy wysheid het hy alles geskep. So dan een noue aansluiting hierby, weerlê hierdie openingswoorde van Psalm 24, dan in die tweede plek, hier is dan die tweede ding wat ons kan bely vanuit verse 1 tot 2, die gedagte wat sommige mense destyds gehad het, dat God is 'n mag beperk was tot sekere gebiede. Hierdie psalm weerlê dan hierdie idee. Die mense in die ou tyd het geglo dat byvoorbeeld die God van die Filistyne het byvoorbeeld slegs mag gehad oor die mense wat dan daar gewoon het. Maar psalm 24 leer dat die Here nie maar net een van 'n klomp gode is nie, maar dat hy die enigste God is. Sy mag is nie beperk tot Israel se woongebied of 'n sekere stad, sekere tempel nie. Hy het die ganse heelal gemaak en hy regeer oor alles. Vir hom is daar geen grense of beperkings nie. Dan in die derde plek, die belydenis wat ons kry vanuit Psalm 24 en spesifiek vers 1 en 2, hier het Israel uitgedaag oor die manier waarop hulle oor ander mense dink. Op verskeie plekke in die Ou Testament word Israel God se uitverkore volk genoem. Nou hierdie is waar, maar plek word het duidelik dat Israel 'n ongesonde hoogmoed ontwikkel het hieruit. In plaas daarvan om te besef wat groot genade aan hulle bewys is, het hulle op hulle status begin roem. Kom ons dink onself maar in hoe Psalm 24 hulle denke dan moes uitdaag. Nie net behoort Israel aan die Here nie, nie net hulle is syne nie, maar die hele aarde behoort aan die Here. Die wêreld en die wat daarin woon, is almal en alles die Here se. So dit is dan die derde belydenis. In die vierde plek wat ons kan leer vanuit Psalm 24, openbaar die openingswoorde van Psalm 24 spesifiek die Here se eienaarskap. Omdat die Here dan alles gemaak het, soos ons alreeds gesê het, behoort alles gevolglik aan hom. En hierdie het geweldige implikasies. Ons moet hierin nadink, dit het geweldige implikasies vir my en jou lewe. Besef ons hierdie. So ons bely dat alles wat ons sien en nie sien nie, deur hom gemaak is. En as hy dit gemaak het, behoort dit tog aan hom, dit is syne, soos ons al reeds gesê het. Ons kan hierdie probeer illustreer met 'n beeld. Baie speelgoed wat ons deesdae vandag koop, staan daar made in China. Of wanneer ons 'n nuwe huis of 'n nuwe motorvoertuig aankoop, dan word dit geregistreer op ons naam. Nou net so, op alles staan die Here se naam, want hy het dit gemaak. Alles het sy etiket op. Psalm 24 leer dat alles in die skepping as ware 'n etiket op het, wat sê, gemaak deur die Here, eiendom van die Here. En hierdie is aangrypend. Oral waar ons gaan, moet ons dit besef, gemaak deur die Here en eiendom van die Here. So om dan nou terug te kom by die geweldige implikasies waarvan ons vroeër gepraat het, hierdie hou geweldige implikasies vir ons in dan. So in die eerste plek, hoe ons omgaan met die natuur. Die aarde en alles daarop en alles daarin is die Here se, en ons moet daarom omgaan met dit, asof dit die Here se is. Die dinge wat ons het, is slegs aan ons toevertrou deur die Here. Ons is slegs rentmeesters. Ons opdrag is dan om die skepping te bewerk. Ons moet dit egter nie bemors nie. Ons is hier om die skepping te bewerk en nie om het te misbruik nie. Die feit dat die ganse heelal aan die Here behoort, laat ons anders dink oor kwessies soos besoedeling, oor energiebesparing, oor hoe ons ons diere hanteer en oor die verbruikerskultuur van ons dag. Die aarde behoort aan die Here. Nie aan ons nie. Dit behoort aan die Here en gevolglik gee God se kinders, ek en jy, om vir sy skepping. Die belydenis dat alles aan die Here behoort, het natuurlik dan ook implikasies vir ons mensebeskouing. Alle mense behoort aan hom. Meer nog, soos ons elders in die Bybel leer, is almal in sy beeld gemaak. As ek na ander mense kyk, moet ek hulle sien as gemaak in God se beeld. Ja, ons sien gevalle mense, maar steeds gemaak in die beeld van God. En hierdie verwyder dan dinge, soos hoogmoed, arrogantie, rasisme. En dit gebeur soveel te meer, as ons in die boek Openbaring lees, dat gevalle mense, wat tot God se beeld herstel is, deur Christus kom, uit alle tale, stamme en nasies. Dan, om 'n laaste implikasie hieruit te noem, die belydenis dat alles aan die Here behoort, het natuurlik ook implikasies vir die manier hoe ons dink oor ons geld en ons besittings. Alles wat ek behoort ten diepste aan die Here. Alles wat ek en jy het, behoort eintlik aan die Here. Hy vertrou dit aan my toe. Hy gee dit aan ons om daarmee te woeker, maar dit bly syne. Deur my liefdegawes of my bydraes te gee, gee ek eintlik ten diepste maar net aan die Here terug wat syne is. So gemeente, om die eerste twee verse van hierdie psalm saam te vat, van begin tot einde handel hierdie twee verse oor wie die Here is. Hy is die eienaar van die wêreld en alles daarop en alles daarin. En hoekom kan ons weer eens vra? Want hy het dit gemaak. So dit bring ons dan by die tweede gedeelte van die psalm. So die tweede gedeelte van die psalm, soos ons al reeds gesê het, is aan verse 3 tot 6. En hieruit verkry ons die belydenis, die Here eis volkome heiligheid. So dit lyk of die tweede deel van psalm 24 in beerdsang by die tabernakel of tempel gesing is. Ons hoor hier van twee groepe. Aan die een kant, die volk wat na die heiligdom kom om die Here te aanbid. Hulle staan buite en vra vraag, vers 3. Die eerste groep is die priesters binne die heiligdom wat hulle dan antwoord. Dit is verse 4 tot 5. Hierop antwoord die volk dan weer vers 6. So die vraag wat die volk by die heiligdom vra is: wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? So die vraag hier is eenvoudig. As die Here die groot en die almagtige en die soewereine Skepper God is, wie mag dan tot hom nader? Wie mag hom aanbid? Die antwoord wat die priesters gee, hoor ons dan in vers 4. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Die priesters se antwoord is baie soortgelyk as die woorde van Psalm 15. Maar wat ons moet raak sien, is dat die priesters se antwoord absoluut omvattend is. Die een wat die Here wil nader, moet rein van hande wees. Hierdie verwys dan na sy dade. Die een wat die Here wil nader, moet suiwer van hart wees, en dit verwys na gedagtes. Die een wat tot die Here wil nader, moenie sy siel ophef tot nietigheid nie. Hy moenie sy vertroue op iets anders stel as die Here nie. Die een wat die Here wil nader, moenie vals sweer nie. Dit verwys na sy woorde. Met ander woorde, watter tipe persoon mag dan tot die Here nader en hom aanbid? Een wat rein is in woorde, dade en gedagtes. 'N persoon moet rein wees in al hierdie opsigte as hy tot die Here wil nader. Gemeente, Hoe ernstig is hierdie woorde nie? Dit daag ons uit op soveel vlakke. So aan die een kant roep dit ons op, om ernstig na te dink oor wat ons doen, as ons tot die Here nader. En dan ook druk dit ons in 'n rigting om ernstig na te dink, om na te dink oor wie die Here dan is wanneer ons hom nader. Ons kan hom nie sommer maar net onnadenkend nader nie. Hy is die Here. Want ook aan die ander kant, laat hierdie eise ons weer besef, dat ons tog nooit moet dink dat ons 'n skeiding kan maak tussen ons godsdiens en ons lewe nie. Dit is tog vreemd hoe baie mense soms dink dat hulle die Here kan dien op Sondag, maar in die week maar net maak wat hulle wil. Hierdie is formalisme. Ons geloof moet ons hele wese raak, dit moet ons geheel en al verander. Die grootste ding wat hierdie verse van Psalm 24 ons laat besef, is die geweldige hoë standaarde van die Here. Hy eis hierdie geweldige hoë standaarde van ons. Volkome heiligheid. En hierdie is dan nie ons standaarde van heiligheid nie, maar sy standaarde van heiligheid. Die Here eis volkome heiligheid van sy kinders. Dis hulle, sê die priesters in vers 5, wat die Here se seën en geregtigheid wegdra. Dis nie net die Ou Testament wat hierdie hoë standaarde stel nie. Ons vind presies dieselfde in die Nuwe Testament. Die briewe van die apostels is vol oproepe tot 'n heilige lewe. Ons Here Jesus self sê in die bergrede dat die wat rein van hart is, en hierby kan ons dan byvoeg, slegs die wat rein van hart is, die Here sal sien. So gemeente, wanneer ons dit dan hoor, dan besef ons dat nie een van ons voldoen eintlik aan hierdie standaarde nie. Dit laat ons met 'n probleem. Nie een van ons mag volgens hierdie verse tot die Here nader nie. Trouwens, niemand op aarde mag tot hom nader nie. Die Here se standaarde is eenvoudig te hoog. Ons moenie vir 'n oomblik dink dat dit anders was vir die gelowiges in die Ou Testament nie. Hulle het ook nie aan hierdie eise voldoen nie. Maar, dan kon ons die vraag vra, wat het hulle wel gedoen? Hulle het na die Here gesoek. Hulle het die begeerte gehad om hom te dien. Hulle het die begeerte gehad om volkome rein te wees in gedagtes, woorde en dade. En hierdie is dan die verskil. Hierdie is wat geloof ten diepste is, om te besef wie die Here is, wat sy standaarde is, wie ons is, hoe ver ons tekort skiet, en dan om steeds te hoop op die Here, om die Here te nader, om steeds die begeerte te hê om die Here te dien. Die Israeliete in Psalm 24 kon maar net pleit vir die Here se genade. En die Here het hierdie genade vir hulle gegee. Alhoewel hulle nie rein was nie, alhoewel hulle ver te kort geskiet het, het God hulle toegelaat om hom te nader. Deur sy genade mag hulle in sy teenwoordigheid gekom het en hom aanbid het. Hierdie genade was dan ook nie, moenie bekommer oor julle sonde nie, ek vee dit sommer in die mat in nie. Dit was nie hierdie tipe nie. Dit kan ook tog nie wees nie. God is heilig, soos ons al reeds gesê het, en sy standaarde is geweldig hoog. Toch dan kan hy nie sê dat ons maar net nie aan hierdie standaarde voldoen nie. Nee, God is volkome heilig, en dis ook volkome regverdig, en dis moet hy die sonde straf. Dan moet hy vir sondaar mense sê, dat hulle nooit in der ewigheid in sy heilige teenwoordigheid mag kom nie. Maar, dan soos ons ook bely, God is heilig en geregtig, maar hy is ook genadig. Die Here is ook barmhartig. Hy het ons lief. Hy gee om vir ons met 'n brandende liefde. Hy is genadig. In plaas om daarvan te sê dat julle mag nooit in my teenwoordigheid kom nie, sê hy eerder, deur my genade sal ek jou nie straf vir jou sonde nie. Ek stel my straf uit. Ek sal iemand anders in jou plek straf vir jou sonde. Ek sal hom laat deurgaan wat jy moes deurgaan. En ek sal vir jou sy volkome heiligheid en geregtigheid gee. En dit alles sodat ek en jy voor hom kan staan, rein en skoon, en dat het lyk asof ek en jy nooit gesondig het nie. Hierdie is dan die blye boodskap, hierdie is dan die evangelie. Deur Christus hoor en lees ons in Psalm 24, met absolute sekerheid, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Ek en jy. En hoekom? Want deur Christus is ek en jy suiwer van hart. Deur Christus hef ek nie my siel op tot nietigheid nie. Deur Christus sweer ek nie vals nie. Deur Christus verkry ek en jy die seën van die Here en die geregtigheid van die God van my heil. Gemeente, hierdie maak ons bly. Dit maak ons harte warm en dit maak ons dankbaar. Die evangelie van Jesus Christus kan ons nie onveranderd laat nie. Dit verander ons, dit maak ons nuwe mense. Dit maak dat ons nou alles in die stryd wil werp, om al hoe meer te lewe soos Christus. Ons streef nou daartoe om rein van hande te wees. Ons neem elke dag ons gedagtes gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. Ons stry dat daar nie uit ons monde vars en brak water kom nie. En dit doen ons, dan nie op ons eie nie natuurlik. Ons doen dit deur die krag vir die Heilige Gees vir ons gee. Die troos van die Heilige Gees, God self. Hy woon in ons en hy werk ook in ons. En hy lei ons om al hoe meer te groei in ons heiligmaking. Vir my en jou is die woorde van Psalm 24, dis 'n baie sterk oproep om te groei in ons heiligmaking. En ons mag dit altyd ernstig opneem. Ons moet groei. Ons woorde, dade en gedagtes moet al hoe meer lyk soos Christus in. Dit moet, want die Here self sê in Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. So gemeente, hierdie bring ons dan uit by die derde deel van Psalm 24, verse 7 tot 10. En hier bely ons dan, die Here kom as koning. Die derde deel van die Psalm lyk of dit gesing is in die geleentheid toe die Here na sy heiligdom gekom het. Die beeld wat hier geskets word, is van die Here wat die stad nader en die poorte gevolglik groot moet oopmaak, sodat hy kan inkom. Wat die agtergrond van hierdie beeld is, is dan nie presies seker nie. Sommige stel voor dat het verwys na die geleentheid waar Dawid die ark van die Here gebring het vanaf Obed-Edom sy huis na Jerusalem toe. Hierdie lees ons in 2 Samuel hoofstuk 6. Ander stel weer voor dat het verwys na die ark van die Here wat na 'n veldslag teruggebring word na die heiligdom. Tydens oorlog het Israel gereeld die ark saam met hulle geneem. Dit was 'n simbool van die Here se teenwoordigheid. Na die veldslag is die ark dan weer teruggebring na die heiligdom as teken van die Here se oorwinning. Nog ander stel ander moontlikhede voor. Maar ons weet nie eintlik nie. Dit lyk wel of hierdie woorde ook in beerdsang gesing is en weer as vraag en antwoord. Indien dit verwys na die ark van die Here wat na die heiligdom kom, sou die arkdraers vol vreugde die woorde van vers 7 geroep het. Hef op julle hoofde, o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Die stad moes gereed gemaak word vir die Here se koms. Die hekwagter sou dan in vers 8 gesê het, wie is tog die erekoning? Waarop die arkdraers dan weer sou antwoord, die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Byna dieselfde word dan in vers 9 en vers 10 herhaal. Ons het in hierdie preek begin deur te sê dat die Bybel openbaar wie die Here is. Die slotwoorde van hierdie Psalm doen dan presies dieselfde. Die Here is koning. Dit is aan ons eerste belydenis vanuit die laaste deel van die psalm. Hy is die een wat regeer. Maar psalm 24 gaan dan echter verder en noem ook die Here koning. Hy is die koning. En het gaan dan ook verder om specifiek te sê dat hy die Ere koning is. Hierdie is een baie specifieke benaming wat net in hierdie deel van die Bybel voorkom. Hy is die heerlike koning en al die eer behoort aan hom. Dan ook ten tweedens, hy is die oorwinnaar. Hy is die een wat terugkeer na die heiligdom as oorwinnaar. Dwars deur die Ou Testament word die Here uitgebeeld as die een wat saam met sy volk uitgaan in oorlog. Hierdie laaste verse van Psalm 24 beskryf hom ook in militêre terme. Hy is sterk en hy is geweldig, geweldig in die stryd. Hy is volgens vers 10 die Here van die leerskare, van die leerskare. 'N frase wat dan verwys na die Here se soewereiniteit. En watter troos is hierdie dan nie vir ons nie? Maak nie saak hoe dinge rondom ons lyk nie. Ons kan weet, die Here is oorwinnaar en hy is in beheer. Niks en niemand kan teen hom in opstand kom nie. Hy verloor nie. Hy kan nie verloor nie. Hy stuur alle dinge volgens sy groot en ewige raadsplan. En dit lei ons dan tot die derde belydenis vanuit die laaste gedeelte van Psalm 24. Die Here kom na sy volk. Hy kom as oorwinnende koning. Hy kom weer. Ons hoor dus in die slotwoorde, hy is koning, hy is oorwinnaar en hy kom weer. Ons kan nie as Nuwe Testamentiese gelowiges hierdie laaste verse lees sonder om aan Christus te dink nie. Dis ook presies wat die vroeë kerk gedoen het. Redelik vroeg is hierdie woorde gekoppel aan Christus. Sommige het dit gekoppel aan Christus se hemelvaart. En dit is baie pragtige simboliek. Met Christus se hemelvaart het gelowiges gesing dat die poorte van die hemelse heiligdom moet oopmaak, want die erekoning wil ingaan. Daar is dan ook 'n verdere verklaring. Nog 'n verklaring wat gelowiges deur die eeue aan hierdie woorde gegee het. Sommige koppel dit aan Christus se wederkoms. En hierdie is ook net so treffend. As hy weerkom, kom hy as koning. Hy kom as die oorwinnaar. Hy kom na sy kinders toe. Ons kan nie die boek Openbaring lees sonder om dit keer op keer te hoor nie. As Christus weerkom, kom hy as die Ere koning. Tot en met daardie dag streef ons om as gelowiges alles in die stryd te werp om te groei in ons heiligmaking, om vir hom te getuig en om aan hom alle eer te gee. Ons sien uit na hierdie dag en saam met die kerk van alle eeue bid ons, kom Here, kom o Ere koning en kom tog gou. Amen. Ek gaan dan vir ons voor in gebed. Ons sluit die oë. Ons heilige Vader, Skepper, enigste God en ons koning. Ons loof en ons prys U naam en ons bely weer eens dat U alles gemaak het. Die see, berge, diere en ons, die mense, die U in U beeld geskep het. Ons bely dat alles U sin is en dat alles moet meewerk tot eer van U naam. Ons bely dat ons huise, ons motors, ons besighede, ons rekenaars, dit wat ons doen met ons hande, dit wat ons werk met ons verstand, dat dit alles aan U behoort. Ons is net rentmeesters, en ons dankie dat U dit aan ons gegee het en aan ons toevertrou het. En ons vra dat U ons sal lei, dat ons dit alles sal gebruik en dat ons sal werk met dit en boeker met dit, om dit te gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Dat ons die aarde sal bewoon en bewerk tot eer van U naam. Ons vra dat U ons sal lei hierin. Ons bely ook ons sondes, dat ons geneig is om lei te wees met dit wat waaraan U ons toevertrou het, dat ons soms die aarde besoedel of bemors, dat ons die aarde nie altyd bewoon en bewerk soos wat U opdrag aan ons is nie, dat ons nie altyd met liefde aan ons naastes of aan ons diere omgaan nie. Ons bely dit en ons vra u om vergifnis. Vir ons dankie dat ons hier ook in Psalm 24 weer kon hoor dat ons sondes is vergewe. Ons kan u nader en dit slegs deur die genade van ons Here Jesus Christus. Ons dankie en ons loof en ons prys u naam en ons bid dat u weer sal kom, dat u weer gou sal kom. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen. Ek gee dan nou die geleentheid vir die opneming van die liefdegawes. Kom ons sing dan nou saam die tweede gedeelte van Psalm 24, so ons gaan dan nou saam sing verse 3, 4 en 5. Kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.